Wel heno, o'n i'n meddwl bysyn ni'n troi at yr adran o'n i ddarllen yn Philippiad yr ail bennod a cymryd yr adran fel rhywbeth i'n hannog ni. Philippiad yr ail bennod, lle bumed adnod yn arbennig. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Neu'r agwedd meddwl oedd yng Nghrist Iesu. Ar nosweithiau Sul y mis dwytha yma, dwi wedi bod yn sôn am agwedd calon y Cristion. Cyflwr yn calon sy'n mynd i benderfynu beth fydd yn tynged tragwyddol ni. Yn diarhebion, penod pedwar, cadw dy galon yn dra diesgeilus, canis allan ohoni y mae bywyd yn dyfod. Wrth ni gadw yn calon, da ni'n gallu cael bywyd. Wrth ni wylio dros yn calon. Mae posibilrwydd dod i feddiannu'r bywyd tragwyddol. Ar y llaw arall mae Jeremia yn deud, wrth ni'n ei Dyw'n deud trwy Jeremia, y mae'r galon yn fwy i thwyll na dim. A thu hwnt i achad, pwy sy'n ei deall hi? Ond, yr wyf fi yr arwydd yn chwilio'r galon ac yn profi cymhellion i roi bawb yn ôl ei ffyrdd ac yn ôl ffrwyth ei gweithredoedd. Felly, mae'r hyn sydd yn digwydd yn calonau ni yn cyfri. Mae o'n bwysig. Yn cyfri yn rhyfeddol o fawr. Ac wrth ni edrych ar hyn, fydd ar ni ddechrau trwy sôn am garu Duw. Fe ddywedodd Iesu, lle mae dy drysor yno hefyd, y bydd dy galon. Ac os mae'n trysor ni ydy Duw, yna fe fyddwn ni'n caru Duw, efo'n holl galon. Wedyn, sylweitha fydd ar ni feddwl am ofni Duw. Dechreuad oes i'n ei byw ofn yr arglwydd. Ac fe welson ni bod ofn cywir yn gallu mynd law yn llaw a chariad. Y cariad perffaith yn bwrw allan yr ofn anghywir. Ond yma diwiol ofn yn mynd ochr yn ochr a chariad yn clonau ni. Heno dwi am feddwl am rhywbeth arall dyle yn nodweddu ni. Rhywbeth dyle nodweddu calon a bywyd y person sy'n caru Duw. Ond pan o'n i yma yn y coleg, un o'r darlithwyr yn yr adran ddiwinyddiaeth oedd yn cael llawer y ddylanwad arno'n i bregeswyr yn arbennig oedd y prifathro Tudur Jones. Oedd o'n ddyn, oedd yn caru'r gwir, oedd yn bregeswr grymus yn erthol. Oedd o'n ddyn, oedd yn help mawr i lawer ohono ni. Ond mi oedd na chynnu bach o broblem weithiau. Achos dyma rhai o'r myfyrwyr yn dechrau defnyddio yr un ymadroddion ag oedd Tudur yn ei defnyddio nhw. I ddweud y gwir, oedd gosref i llais nhw mynd yn debyg i Tudur ag wrth bregethu oedd nhw bron yn rhoi'r llais yma. Y llais trio bod yn awdurdodol fel fo efallai. Ac yn rhoi y llais yma oedd yn debyg iddo fo. Ac felly, oedd na rai yn mynd i ddynwared ac wrth wrando arnyn nhw, oedd chi'n gwybod reit, mae rhai wedi bod yn gwrando neu yn eistedd o dan ddysgeidiaeth y dyn arbennig yma. Oedd na sôn yn dod am bregeswyr oedd yn dilyn Martin Lloyd-Jones a oedd chi'n gallu nabod nhw, oedd rhai nhw'n galw nhw'r Martinets felly, oherwydd bod nhw yn mynd i bron i swnio ar un peth a fo. Ond tu ôl i hwnna, wrth gwrs, mae yna rhywbeth da. Pan dych chi'n gweld rhywun yn wneud rhywbeth da, dych chi'n dynwared nhw. Pan dych chi'n gweld rhywun a maen nhw'n cyfru lot i chi, wel, i ryw radd, ydych chi'n ymdebygu iddyn nhw, ydych chi? Dyn ni'n hedmygu nhw ac felly dyn ni'n tueddu bigo fyny harferion. Mae yna ddynwared. Rwy'n mae Paul fan'na, mae'n ysgrifeniad Cristnogion yn Philippi. Mae o'n y carchar ac efallai ddawodd ddim o'r carchar. Di o'm yn gwybod ydi o'm yn ei gael byw a'i peidio. Mae'r eglwys yn ansicr achos mae yna ddadlau ymlith rhai ynglyn â pwy sy'n mynd i gael arwain ac yn y blaen. A mae yna rhyw ymgodymu fan yna. A oedd yna broblem wedi codi'n arbennig efo dwy wraig yna. Da ni'n clywed amdano nhw bellach ymlaen, eodi a syntych. Mae'n aml, mae'n rhyw tiff, mae'n rhyw beth wedi digwydd, a dyn nhw ddim yn hapus efo'i gilydd ag yn y blaen. Mae Paul yn deud, drychwch, mae eisiau chi ddynwared yr arglwydd Iesu Grist. Mae eisiau chi fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Byddet ynoch y meddwl yma. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yn Iesu Grist. Ac yn arbennig, be mae'n ddeud ydy? Mae'n pwyntio at os dy ngeiddrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly dyna beth dwi eisiau meddwl amdano fo rwan ydy gostyngeiddrwydd. Mae'r person, mae'r Christian sy'n caru Duw yn berson gostyngedig. A beth cynta i ni feddwl amdano fo ydy beth i peidio bod yn ostyngedig? Balch. Mae balchder yn un o'r beiau mwyaf sylfaenol a mwyaf cyffredin ymhlith pobl. Mi o C.S. Lewis i ddweud y gwir yn cyfri balchder fel y pechod mwyaf. Yr un sylfaenol sy'n wraidd i bob pechod arall. A'r un mwyaf heriol hefyd. Gwrth edrych ar yr ysgrythyr mae'n ymddangos i fod yn fai sy'n cael ei gondemnio yn fwyaf hallt trwy'r ysgrythyr. Gostyngeiddrwydd cael ei ganmol, balchder, mae Duw'n gogi arno fo. Psalm 138, adnod 6. Er bod yr arglwydd yn uchel, fe gymer sylw o rhai isel. Ac fe ddarostrwng y balch o bell. Diarhebion 29. Mae balchder unrhyw un yn ei ddarostrwng, ond mae'r gostyngedig yn cael ei rhydedd. Diarhebion 22, adnod 4. Gwobr gostyngeiddrwydd ac ofn yr argwydd yw cyfoeth a'n rhydedd a bywyd. A da ni'n dod i'r testament newydd wedyn. A mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion. Ond i'r gostyngeiddrwydd yma'n rhoi gras, meddai ago, yn ilythyr ymhenor pedwar. Pedr yn ilythyr cynta. Ymddarostyngwch gan hynny. Dan allio glaw Duw. Peidiwch â bod yn falch, peidiwch â stryglan yn erbyn hyn. Ymddarostyngwch dan allio glaw Duw fel eich dyrchafo mewn amser cyfaddas. Gan fwrw eich holl ofal arno ef, can ysymau fe'n gofalu trosto chi. Trwy'r Beibl, dych chi'n cael yr egwyddor yma. Fod Duw yn gwrthwynebu'r balch. Fod Duw yn cymryd sylw o'r isel a'r gostyngedig. Be di balchder felly? Wel, un peth mae balchder yn neud ydy, mae balchder yn cymryd golwg afreal ohono ni'n hunain. Pan da ni'n falch, da ni ddim yn edrych arno ni'n hunain yn y ffordd iawn. Cymerwch i Adda ag Efa. O Duw wedi creu nhw ar ei lun a'i ddelw. Oedd o wedi rhoi nhw mewn lle perffaith, oedden nhw'n cael cymdeithas efo Duw, oedd pob peth yn dda. A dyma'r diafol yn dod. A dyma'n fy dweud, dych chi'n bodlon fel y gyrdych chi. A Duw'n trio'ch cael chi lawr, dych chi'n heiddi mwy na hyn. Come on, cymwch chi o hwn am i fyddwch chi fel Duw eich hunain, fyddwch chi wedi codi i lefel Duw. Celwydd oedd, wrth gwrs, oedden nhw eisoes yn debyg i Duw, oedden nhw wedi cael eu creu ar lun a delw Duw. Ond rhyw sut oedden nhw wedi meddwl amdanyn nhw eu hunain yn anghywir ac oedden nhw eisiau, a oedden nhw'n meddwl bod nhw'n heiddi mwy. Ac oedden nhw eisiau codi fyny yn uwch. Sut dyn ni'n gweld yn hunain? Mae'n anodd bod yn onest wrth edrych arno ni'n hunain yn dydy. Fi'n cofio yr argwydd yn adrodd Dameg. Fe ddwedodd y ddameg yn Luc 18, adnod 9. Fe ddwedodd y ddameg hon hefyd wrth y rhai oedd yn hyderu arnynt ei hunain ei bod yn gyfiawn ac yn diastyru eraill. Dau wraeth i fyny'r deml i weddio. Un yn Phariseaid a'r llall yn Biblican. Y Phariseaid oedd sefyll a weddiodd, rhyngddo ag ef ei hun. Nid gweddi ar Dduw ond rhyngddo ag ef ei hun fel hyn. O Dduw. Rwyf yn diolch i ti nad wyf i fel y mae dynion eraill yn drawsion yn anghyfion yn odyn ebwyr, neu fel y Biblican hwn chwaith. Rwyf yn ymprydio ddwy waith yn yr wythnos, rwyf yn degymu gymaint oll ag afeddaf ar Biblican. Wel, be di o? Oedd y dyn yma, y Phariseaid yn meddwl i fod yn dda. A oedd pobl o'i gwmpas yn meddwl i fod yn dda hefyd. Pobl yn ei styried ond ddyn parchus a da. Y Biblican gan sefyl o hirbell, ni fyna'i gymaint a chodi i olygon tu ar nef. Eithyrfiau gyrodd ei ddwy fron gan ddywedyd, o Dduw, bydd drigarog wrth i'r bechadur. A'r arglwydd yn deud, aeth hwn i weired i'w di wedi gyfiawnhau'n fwy na'r llall. Canys pob un ar sydd yn ei ddyrchafu hun a ostyngir, a phob un ar sydd yn ei ostrwng ei hun a ddyrchefur. Be mae'r Phariseaid yn feddwl ohono'i hun? Mae'n meddwl bod o'n dod fyny safon Dduw. Mae'n meddwl rywsut bod o wedi cyrraedd. A nad oes a ddim byd o'i le arno fo ac felly bod o'n gallu bod yn hyderus, bod o'n ddigon da. Ond y gwir ydy, fel da ni'n gwybod wrth edrych fewn ein calonen hynny'n. A des na rhun ohono ni'n rhydd o falchder, yn rhydd o bechodau o bob math. Phariseaid meddwl gormod ohono fi hunan. Gweld ei hunan yn rhy fawr, yn rhy dda. Gadewch chi ni holi'r cwestiwn yma felly. Dwi'n mynd ysgwyl i chi ateb o'n gyhoeddus, ond be dych chi'n gredu dych chi'n ei heiddi? Gared y ffordd arall. Ydych chi rioed yn teimlo bod chi wedi cael cam? O chi ddim wedi cael beth chi'n heiddi. Neu gwir ydy bod ni gyd yn teimlo felly weithiau. A dyn ni'n gallu meddwl mewn ffordd afreol amdano ni'n hynny. Tydi gostyngeiddrwydd, tydi person gostyngedig ddim yn meddwl yn rhy fawr ohono fo i hynny. Ond tydi gostyngeiddrwydd ddim chwaith yn meddwl yn rhy fach ohono ni'n hynny. Mae'n David Copperfield, mae gennych chi'r cymeriad mae Uriah Heep. Mae'n mynd o gwmpas ni, oh, I'm nothing, I'm a humble servant, ag yn y blaen, I'm very humble. Mae'n rhoi'r argraff nad i o'n neb, wrth gwrs, dyn ni'n gwybod bod Uriah Heep ddim yn meddwl hynny mewn gwirionedd, oedd o'n meddwl dipyn o'n efo'i hunan, ond mae yna agwedd yn gallu bod yn y plis ni, lle dyn ni'n dweud, o, tydw i'n ddim byd. Dwi'n ddim byd ond talp mawr o ddrygion ni. Dwi'n bri. Rwan oedd, di hynny ddim bob amser yn ostyngeiddrwydd yna gyda ni. Mae gostyngeiddrwydd yn barod i gydnabod beth sy'n wir amdano ni. Os oedd Iesu'n ostyngedig, doedd hynny ddim yn golygu bod yn ystyried i hynna'n yn bri. Oedd yn gallu priodi gostyngeiddrwydd efo awdurdod. Pan aeth o olchi traed i ddisgyblion. Beth ar ei ddeud wrthyn nhw ar ôl golchi traed nhw? Yr ydych chi'n fy ngalw i yr athro a'r arglwydd. A da dywedwch canys felly'r ydwydd. Ie, fi ydi unig anedig y tad. Fi ydi mab y Duw byw. Fi ydi mab y dyn a ddawyd yn llyfr Daniel. Ac eto, os mae fi'n arglwydd ac yn athro olchais eich traed chwi, chwythau ddylech olchi traed eich gilydd. A na ffug os dyn eiddrwy sydd bron yn ymddangos fel inverted snobbery, bron fel balchder, drychwch pa mor ostyngedig ydw i. Yr un modd mae yna ffug ostyngeiddrwydd sydd yn ffordd osgoi cyfrifoldeb. cuddio'n goleuni Dan Lester. Cofiwch, da chi, bob un ohonoch chi, wedi cael eich creu ar lun a delw Dyw. Mae'r ddelw honno'n warped yndi, yn ddifrifol o warped, ar un olwg bron tu hwnt i adnabyddiaeth ac eto, da chi wedi cael eich creu ar lun a delw Dyw. A mae yna ddigon o'r ddelw honno ar ôl i olygu, nad pri ydych chi? Ie, da chi'n euog, a tydi pri ddim yn euog, ond er eich bod chi'n euog, eto, da chi'n werth llawer mwy. Bydd ar yr argyfodd sy'n gris ddweud, does dim ader yn y to yn dysgu'n yr ddeir heb eich tad, a da chi'n werth llawer mwy na gadar y to. Ac os ydych chi'n Gristion, beth arall sy'n rhaid i chi gofio ydy eich bod chi yn blentyn Dyw. Mae Dyw wedi'ch adfer chi, mae Dyw yn gwenu arnoch chi. Mae'n mynd o gwmpas yn dweud, o, dwi'n euog, dwi'n dal pwthregionig. Na, mae Dyw wedi'ch achub chi, a mae ar waith yn eich sancteiddio chi, a mae'n eich newid chi. A mae rhaid i chi gydnabod gras Dyw. Nid i chi, mae'r clod i Dyw, mae'r clod, ond mae rhaid i chi gydnabod gras Dyw yn eich bywyd chi. Gostyneiddrodd yn cymryd golwg realistig arno ni'n hunain. Da ni wedi'n creu ar lun a delw Dyw. Da ni wedi gwthio fela yn den a da ni'n heiddi barn effern, ond mae gras Dyw wedi'n hanfer ni fel bod ni gallu galw'n hunain yn blant i'r goruchaf. Gyda fo mae'r clod. Mae ganddo ni ddoniau, a Dyw sydd wedi rhoi'r doniau ni. Mae'r person gostyngedig yn barod i gydnabod bod ganddo fo ddoniau. Ac felly bod o'n barod i ddefnyddio'r doniau er gogoniant i Dyw. Dim gostyngeiddrwydd wedi deud, o, does gynna i ddim byd allai wneud. Mae Dyw wedi'ch galw chi a wedi rhoi gwaith i chi i fod yn dystiolaeth mewn rhyw ffordd. Mae'n eich nabod chi'n well na chi eich hunan. Mae'r person gostyngedig yn deud, iawn, bod ni'n mynd heiddio, ond mae Dyw wedi gwneud hyn. Ac felly, dwi am fod yr hyn mae Dyw am i fi fod. Dewch i ni feddwl yn benodol am yn harglwydd fan yma. Mae'r person gostyngedig yn gyntaf yn ystyried ei hun yng ngoleuni Dyw. Be mae Paul yn dweud am yr arglwydd fan yma. Yr hwn a gyfyn ffurf Dyw ni tybiodd yn draes fod nog y fywch a Dyw neu ddal gafel ar ei statws. Eithrifau dibrisiodd ei hun gan gymryd arno agwedd gwas, cawnaid mewn cyffylybiaeth dynion, a'i gael mewn dull fel dyn, fe ei dyros dyngodd ei hun. Pam? Gan fod yn efydd hyd angau. Oedd o y mab tragwyddol yn ystyried y tad. Ac oedd o'n byw yng ngoleuni y ffaith fod o'n fab i'r tad. Ac o goniant y mab wedi plygu i ewyllus y tad, i fydd hau i ewyllus y tad. Ac felly oedd o'n gweld ei hunan yn y hermau, dyma fi yn dod i wneud yr hyn mae fy nhad wedi gofyn i mi wneud. A doedd hi ddim yn hawdd yn agwedd. Doedd hi ddim yn hawdd o gwbl ac eto. Oherwydd mae dyma oedd y tad yn ei ofyn. Hyd yn oed pan oedd o'n argys y manau, o, dwi'n misio mynd. Pe bai bosib, symud y cwpan hwn oedd i wrthyf, eithyr. Nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Oedd o'n byw yng ngoleuni y tad. A'r ffaith fod y tad wedi alw fo i'r gwaith yma. Dy ni, yn wahanol i'r arglwydd Iesu Grist, wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw. A dy ni'n gwybod bod yna record fawr ar un adeg yn yn herbyn ni. Dy ni'n gwybod bod ni'n dal yn amherffaith ac eto. Da ni yma fel creaduriaid, fel pachaduriaid sydd wedi derbyn maddeuant. Da ni yma fel y cardotyn sydd wedi dod o hyd i fwyd. Da ni yma fel rhai sydd yn, o ddydd i ddydd wedi cael yn galw gan Dduw i fyw er gogoniad i'w enw fe. Felly mae person gostyngedig yn ystyried i hynna'n yn ngoleuni Dduw. Yr emyn cyntaf neu oeddwn i'n canu yn sôn am lwybrau Dduw ynghydd. Weithiau, da ni ddim yn deall o gwbl be mae Dduw yn ei wneud yn y bywyd ni. Ac eto, mae o ar ei orsedd. Gan hynny, ymdawelwn mewn gosting eiddrwydd gwyl. Os da ni'n gwybod bod ni yn nwylo Dduw a bod Dduw yn harwain ni ymlaen ar ryw ddydd, mi gawn ni edrych yn ôl a fydd y cyfan yn glir. A fyddwn ni'n gwybod bod Dduw wedi bod yn dda yn y ffordd oedd yn ymwneud â ni. Oherwydd hynny, un o'r odweddion pobl gostyngedig ydy bod nhw'n gweddio. Da ni'n cydnabod yn gwendid. Da ni'n cydnabod nad ysgynddo ni ddim y ddoethineb i wneud yr hyn sydd yn iawn. I ddeall beth sydd eisiau wneud. Da ni'n cydnabod nad ysgynddo ni mor nerth i wneud o. Da ysgynddo ni mor hunanlywodraeth i wneud o. A da ni angen cymorth a gras a nerth Dduw. A mae gweddi wedyn yn rhan o fywyd person gostyngedig. Fedrwch chi ddim bod yn person gostyngedig heb eich bod chi yn gweddio. Peth arall mae'r person gostyngedig yn neud ydy mae'n ystyried pobl eraill. A ddim jyst yn byw yng ngoleuni Dduw, mae'n ystyried pobl eraill. Beth eto meddyliwch am yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn mae gyf un ffurf Dduw, ni thybiodd yn draes al gafael yn ei statws eithaf efe dibrisiodd ei hun gan gymryd arno agwedd gwas. Pam? Wel, oedd y tad wedi gofyn iddo fe wneud ie. Ond hefyd, dyna'r unig ffordd oedd ni'n mynd i gael yn hachub. Ac oedd yr arglwydd felly yn ystyried ni. Oedd o ddim yn meddwl amdano fo'i hunan. Oedd o'n edrych allan. Ac oedd o'n ystyried lleill. A dyma mae Paul yn dweud, drychwch yn Philippi. Mae gynnwch chi'r broblem yma. Mae gwahanol rai'n trio gwythio fewn i fod yn arweinwyr. Drychwch. Yr arweinydd oedd Christ, oedd arweinydd yn gwasanaethu. Yn dibrisio ei hun. Nid trio gwneud ei hunan yn fawr, ond dibrisio ei hun. Meddyliwch am eich gilydd. Na, wneler dim trwy gynnau neu wag o goniad, eitha mewn gostyng eiddrwydd, gan dybied eich gilydd yn well na chi eich hunan. Nac edrych o'ch pob un ar yr eiddo eich hunan. Bydd yr pob un ar yr eiddo eraill hefyd. Bydd yn annog i Eodias ac yn atolwg i syntych. Syniad yr un beth yna. Dychwch, mae'r ddwy onoch chi ddech yn y sylweddoli. Mae Christ wedi marw drosto chi. Dyna sut oedd o yn ei ostyngeiddwyd. Felly, siawns na fedrwch chi ddod at eich gilydd yn yr arglwydd. Mewn gostyngeiddwyd. Da ni'n ymwybodol bod Mae'r gair yn deud wrth ni am garyn cymydog fel ni'n hynny'n. Ti'n ffeindio enghraifft ffantastig o hynny yn y Beibl dynod y blaen. Wel, falle bod hynny'n troi ar peth chydig bach. Yn Llyfr Ester. Ar brenin y methu cysgu, ym Mhennod 6 o Llyfr Ester. A felly, er mwyn trio gael o'i gysgu, mae wedi penderfynu reit, beth am ei ddallen chydig bach o records y llys, mae fydd hwnna'n yngor i fi gysgu yn reit sydyn. Ac wrth ddarllen hyn, mae yna gofnod yn dod bod yna ddau wedi ceisio, wedi bod yn cynllunio i ladd y brenin, a fe ddaru dyn o'r enw Mordecai ddod o hyd i'r plot a rhybuddio'r brenin. A'r brenin yn dweud, reit, pa glod y gan rhydedd a gafodd Mordecai? Dim. O, reit. So mae Haman yn dod i mewn, y swyddog yma sydd eisiau cael gwared ar Iddewon i gyd. Ac daeth Haman ymlaen ac meddai'r brenin wrtho, beth ddylid wneud i'r dyn y mae'r brenin dymuno i anrhydeddu? Meddai Haman wrtho ei hun. Pwy fyddai'r brenin yn dymuno i anrhydeddu'n fwy na mi? Felly dywedodd wrth y brenin, i'r dyn y mae'r brenin dymuno i anrhydeddu, dylid o'r agwisg frenhinol a wisgir gan y brenin a cheffel a marchogar brenin arno, un y mae'r arbais y brenin ar ei dalcen, rhoddir y wisg a'r ceffel i un o dywysogion pwysicaf y brenin a gwisgir yn terdyn y mae'r brenin yn dymuno i anrhydeddu a'i arwain trwy sgwâr y ddinas ar gefn y ceffel a chyhoeddio ei flaen fel hyn. Dyma sy'n digwydd i'r dyn y mae'r brenin yn dymuno i anrhydeddu. Haman yn meddwl, dyma fel dwi'n meddwl amdana i fy hunan. Beth am i'r brenin yn neud o'i Mordecai? Wel, nad oedd Haman ddim yn meddwl hynna. Ond mae'r enghraifft yn enghraifft syfdanol yn dydi pan dych chi'n meddwl amdani, pan dych chi'n eich ymwysio i chi hynna. Gnewch chi eraill fel dych chi'n dymuno oedd yn hwn wneud i chi. Mae'r person gosyngedig yn ystyried pobl eraill. Mae'r person gosyngedig yn ddiolchgar. So mae'r person gosyngedig wedi derbyn gras. Neu tydi gweithredu yn ostyngedig, tydi ystyried be mae Dyw eisiau yn y mywyd i, tydi ystyried be di angen pobl eraill o'n hwmpas i. Tydi hwnna ddim yn fater o ddyletswydd. Achos mae Dyw wedi bod mor rasol tuag atai. Dyna fel dyn ni fod meddwl ynde. Ar un olwg, gallen ni ddeud, mae y paradocs ydy, nad ydy'r person gostyngedig ddim yn gweld i fod yn ostyngedig. Tydy o ddim yn ymwybodol o'i ostyngeidrwydd. Tydy o ddim yn deud, o, tydw i'n berson gostyngedig. Neu tydy o ddim yn deud, o, yn y sefyllfa yma, rhaid mi gofio bod yn ostyngedig rwan. Neu felly mae o. Na, mae Dyw wedi bod mor rasol teg atai. Felly, fedra i ddim help ond gweithredu fel hyn. A dys bosib bod i yn ostyngedig, achos dwi'n gwybod am falchder yng nghalon yn hynna'n. Dwi'n gwybod amdano chi, ond os ydych chi'n nabod eich calon eich hunan, ydych chi'n gwybod bod y balchder yma yn codi. Dyna ni'n gweld pobl eraill a dyn meddwl, o, pan bod nhw'n cael hwnna a dwi ddim? Neu pan bod nhw'n neud hynny a dwi ddim? I brygethwyr, pan bod o'n cael cyfle i brygethu yn y gynadledd yma a dwi ddim? Neu pan bod o'n cael mynd i fod nhw'n wneud o gar o'r eglwys fawr yma a dwi'n stryc o'r eglwys fach ar y bethau fel. Mae'r pethau mae'n digwydd. Mae nhw'n dod, mae'r diafol yn haer meddyliau yn ein calon ni, achos mae'r diafol eisiau'n rhannu ni oddi wrth yn gilydd. Da ni'n gweld yn beiac, felly da ni'n ddiolchgar fod Dyw wedi oed wedi trigarhau wrtho ni. Ac felly, mae'r person gostyngedig yn dewis peidio gwybod be mae pobl eraill yn feddwl ohono fo. Dyna un o'r pethau sy'n gallu blino pobl. Be mae so mynd i feddwl ohonai. Person gostyngedig ddim yn poeni am hynny. Yr un peth dwi'n gwybod ydy mae Dyw wedi bod yn rasol teg atai. Yr hanes neu am Helen Roosevelt dwi'n credu o fi. Neu Isabel Cohn. Isabel Cohn falle. Ia, Isabel Cohn oedd hi, a oedd hi yn paratoi fynd i'r genhadaeth, oedd hi yn yr Unol Daleithiau yn meddwl am fynd i China, ac oedd hi wedi gwneud cais ger bron y bwrdd yr gymdeithas genhadol oedd hi'n mynd efo nhw. Ac ar ôl ymddangos ger bron y bwrdd, dyma nhw'n dweud, wel, o'r gorau. Dyn ni yn meddwl bod chi'n iawn, ac eto mae un adroddiad, mae un o'r referees, yr bobl oedd yn sgrifennu amdano chi, wedi dweud bod gennych chi duedd weithiau i fod yn styfnig ac yn falch ac yn gwrthod cadw at reolau. So, dyn ni'n mynd i roi chi ar brawf probation o 6 mis, a gawn ni weld ar ôl 6 mis sut mae pethau. Oedd hi'n yn hapus. Dyma yn ysgrifennu at ei ffrindiau yn deud, wel, o'n i wedi gwneud cais, a maen nhw wedi deud bod hi'n styfnig yn gwrthod gwrando ar eole ac yn falch. Dydy o'n ddim yn iawn yna di. A dyma un ffrind iddi chwarae teg oedd o'n ysgrifennu nôl ati, a dweud, Isabel, dyla ti ddim fod wedi ysgrifennu'r llythyr netai. Ti'n nabod y galon dy hunan. Chos rhywun yn deud wrthai mod i'n falch ac yn styfnig, fe fyddwn ni'n gorfod deud wrth nhw, wel ia, mae yna restr mawr hir o beth eraill, dylwn ni fod yn ychwanegau ten nhw. Rhaid ni beidio poeni be mae pobl eraill yn feddwl ohono ni. Mae'r person gosniadig yn dechrau efo Duw, a'r hyn fydd yn dwy'n gogoniant i'r Duw mae mae'n ei garu. Wedyn mae'n mynd at ei gymydog, a meddwl beth oedd yn fendith i fy nghymydog. Ac yn olaf, mae'n dod ato fo'i hunan, ac yn rhyfeddu bod Duw wedi bod mor rasol. If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Mae hi'n hawdd pregethu heno, chi'n bod? Problem ydy, fory, bod rhaid i fi fynd a gweithredu beth dwi wedi bregethu. Os da ni'n caru Duw, yn ofyn i Duw, mi fydd yn gadael i ôl ar yn bywyd ni, a bydd na os dyngeidrwydd yn perthyn i bob un ohono ni, bydd yn llywyrchu, yn glir, achos sa ddim byd gwaith na Christian balch. Christian balch, wel mae'n oxymoron yr ydy, di o ddim yn gwneud sens. Felly bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i fod yn ostyngedig.